नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारत आनी जमेका मदीं डिजिटल मुळाव्यो सुविधा, सांस्कृतीक देवाणघेवाण आनी खेळा क्षेत्रांतली सहकार्य हाचेर समजिकायेची कबलात जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी तांचे जमेकाचे समकक्ष डॉ एंड्रू हॉलनस हांचे मदीं नवी दिल्लींत जाल्ल्या शिष्टमंडळ पातळेवेल्या चर्चे उपरांत ह्या समजिकायेच्या कबलातीची देवाणघेवाण जाली. एका संयुक्त प्रेस निवेदनात प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगले की जमेकाच्या प्रधानमंत्र्यांच्या या भेटीक भारत खासा महत्व दिता, कारण डॉ हॉलनस पयलेच फावट भारताच्या द्विपक्षीय दौऱ्यार आसात. भारत आनी जमेका संबंध हे आमचे सामायिक इतिहास, लोकशाय मूल्या आनी जनतेमदले मजबूत संबंधार आधारित आसात, अशे मोदी उलयले. डिजिटल भौशीक मुळाव्यो सुविधा, लघु उद्देग, जैव इंधन, नवीन उपक्रम, भलायकी, शिक्षण आनी शेती ह्या सारख्या क्षेत्रांत भारत जमेका वांगडा आपलो अणभव सामायिक करपाक तयार आसा, अशें प्रधानमंत्री उलयले. भारत संरक्षण क्षेत्रांत जमेकाच्या लष्कराचे प्रशिक्षण आनी क्षमता वाडी खातीर मुखार वतलो. संघटीत गुन्यांव, अंमली पदार्थांची तस्करी आनी दहशतवाद हाचे विशीं उलयतना ही समान आव्हानां आसात आनी दोनूय वटांनी एकत्रीतपणान ह्या आव्हानांक फुडो करपाचें मान्य केलां, अशें मोदी हांणी सांगलें. संवसारीक शांतताय आनी स्थिरताय सुनिश्चित करपाक दोनूय वटेन प्रयत्नशील रावतले, अशें मोदी हांणी मुखार म्हळें. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशदे सयत सगळ्या संवसारीक संस्था मदीं सुदारणा गरजेची आशिल्ल्याचें भारत आनी जमेकाचें समान मत आसा, अशें मोदी हांणी मुखार सांगलें. हे वेळार आपल्या उलोवपांत जमेकाचे प्रधानमंत्री डॉ हॉलनस हांणी सांगले की जमेका आपल्या स्वातंत्र्यापासून भारता वांगडाचे मजबूत बंधुत्वाच्या संबंधांक महत्व दिता. आता सुमार 2 शतकां भारतीयांनी जमेकात आपली छाप घाल्या आनी भलायकी, शिक्षण, माहिती, तंत्रज्ञान आनी वेवसाय हाचे सयत वेगवेगळ्या क्षेत्रांत जमेकाच्या विकासात योगदान दिला, अशें हॉलनस हांणी सांगले. भारतीय नौदळ फाल्यां सावन सुरू जावपी नाविका सागर परिक्रमा मोहिमेच्या दुसऱ्या आवृत्ती सयत संवसाराक प्रदक्षिणा घालपाच्या विलक्षण मोहिमे खातीर सज्ज आसात. भारतीय नौदळाचे जहाज तारिणी 2 धाडसी बायलां अधिकाऱ्यांसयत लेफ्टनंट कमांडर दिलना के आनी लेफ्टनंट कमांडर रुपा ए हांच्या वांगडा आव्हानात्मक मोहिमेचेर वतली. 8 महिन्याच्या कालावधीत दोनूय अधिकारी 21,600 नॉटिकल मैल वा ताचे परस चड प्रवास करतली. कसल्याय भायल्या मदतीशिवाय फक्त पवन उर्जेचेर अवलंबून आशिल्ले सुमार 40,000 किलोमीटर परिक्रमा अधिकाऱ्यांचे हे अपार शौर्य, धीर आनी चिकाटी दर्शयता. तांकां उंच दर्या आनी कठीण हवामानाचो फुडो करचो पडटलो. ह्या मार्गात तांकां केप लिउविन, केप हॉर्न आनी केप ऑफ गुड होप मेळटले, जे आडेकडेच्या धोकादायक मार्गासयत अत्यंत धोकादायक उदका मार्ग आसात. हो प्रवास फक्त तांच्या वैयक्तीक शूरतेचो आनी कुशळतायेचो दाखलो नासून भारतीय नौदळाच्या नारी शक्ती आशिल्ल्या वचनबद्धतेचोय उत्सव आसा. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी राष्ट्रीय झूज स्मारकाकडच्यान वायुवीर विजेता कार रॅलीक निरोप दिलो. ह्या महिन्याच्या 8 तारखेक भारतीय हवाय दळाच्या 92व्या वर्धापन दिसा निमतान लडाखातल्या थोईसे ते अरुणाचल प्रदेशातल्या तवांग मेरेन 7,000 किलोमीटर कार रॅलीक उपचारीकपणान 5वो बावटो दाखयतले. ह्या कार्यावळीत उलयतना वायुवीर विजेता कार रॅली तरणाट्यांक प्रेरणा दिवपा वांगडाच वायुसेनेबद्दल जागृताय वाडयतली आनी गिन्यान वाडयतली, अशें संरक्षण मंत्र्यांनी म्हळें. हो मार्ग आंखतना हवाय दळाचे अधिकारी विद्यार्थ्यांकडेन संवाद साधतले, ज्याका लागून सशस्त्र दळाविशी आदर आनी आपलेपण चड वाडटली हाचेर तांणी भर दिलो. तरणाट्यांक सशस्त्र दळाचो एक भाग जावन आपल्या प्रतिभेचो सर्वोत्तम उपेग करपाक आनी सन्मान, अभिमान आनी देशभक्तीपूर्ण जीण जगपाक संरक्षण मंत्र्यांनी आवाहन केले. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी आर पाटील हांणी नवी दिल्लीत स्वच्छ भारत दिवस 2024 निमतान पत्रकार परिशदेत कार्यावळी संबंधांक उलोवप केले. स्वच्छ भारत मिशनान फाटल्या 10 वर्सांतल्या केल्ल्या कामगिरीचेर पाटील हांणी उजवाड घालो. देशभरात 24 लाखापरस चड कार्यावळींचे आयोजन केला आनी स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 आता मेरेन 20 कोटी परस चड लोकांनी वांटो घेतला, अशें तांणी सांगले. हे वर्सा देशभरातल्या 38 लाख सफाई मित्रांनी ह्या मोहिमेत वांटो घेतलो, अशेंय तांणी सांगले. ह्या मोहिमेत राज्य सरकार, थळावी प्राधिकरणां आनी देशभरातलो समुदाय पंगडाचो सक्रीय सहभाग दिसलो, अशें मंत्र्यांनी म्हणले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.